Elina Koivisto, kirjoitat kirjassa, että haluat auttaa lasta kasvattamaan vahvat siivet ja juuret. Mitä mieltä olet, miten olet viimeksi onnistunut tässä tehtävässä?
Eilen tuli 14-vuotias lapsi 10 päivän reissulta Saksasta ja oli tosi kiva ottaa hänet vastaan. Ja sitten ajattelin sitäkin, että no ihan hyvältä tuntuu se, että selvittiin tosi hyvin sitä hänen reissusta. Että hän selvisi siellä hyvin, vaikka oli yksin saksalaisessa perheessä ja me selvittiin kotona hyvin.
Aila Wallin, miten lasten erilaiset persoonallisuudet ovat muokanneet sinua vanhempana?
No sillä tavalla varmasti, että sellaiset lapset, jotka ovat temperamentiltaan niin kuin erilaisia, tai ainakin joiden olen kuvitellut olevan erilaisia kuin itse, niin ne on ollut ehkä haasteellisia. Ajattelen tässä esimerkiksi esikoislastani, varsinkin juuri koska hän oli ensimmäinen, niin se oli outoa, jos hän niin kuin oli erilainen ja se koulutti minua kyllä. Ja varmasti siinä tuossa mietin, kun esikoinen on semmoinen harjoituskappale, että kyllähän siinä tietysti tulee sitten kaikkein eniten niitä virheitäkin varmasti tehtyä. Että virheitä tekee aina, mutta että esikoisen kohdalla valitettavasti eniten. Että kyllä me, kun meidän esikoinen täytti 18 ja hänen tätä juhlansa vietettiin, niin anteeksi pyydettiin vaan me vanhemmat, että häneltä.
Nykypäivänä kuulen vanhempien murehtivan myöskin sitä, että etenkin monilapsisessa perheessä vanhemman ja lapsen kahdenkeskistä aikaa ei oikein ole. Miten te olette järjestäneet tämän asian?
Mä sanon ensiksi sen, että tietysti ihmisten elämäntilanteet on niin hirveän erilaisia, eikä mitään malleja ei voi antaa. Mutta mä puhun vaan niin kuin omasta puolestani, että mä kuitenkin olen siitä hirvittävän tyytyväinen, että mun perheessä on ollut monta lasta. Ja olisi saanut olla vielä enemmänkin, jos olisi vaan jaksettu ja saatu heitä pitää. Että kuitenkin siitä mä näen, että on lapsille niin kuin ollut paljon enemmän etua, että heitä on ollut monta, kuin että jos heitä olisi ollut vain yksi tai kaksi. Mutta sitten sä varmaan, Elina, voit tästä ajan jakamisesta niin kuin antaa tuoreempaa informaatiota.
Meillä on tosiaan tällainen poikaperhe. 3 poikaa ja 1 tyttö ja nämä 2 poikaa on tosi kovia urheilijoita ja isä on kova urheilija. Että meillä helposti menee vähän sellaiselle urheilulinjalle ja tyttö on aika epäurheilullinen. Niin sillä lailla olen yrittänyt sitten tehdä, että me tehdään sellaisia tyttöjen juttuja. Käytiin kesällä Tallinnassa ja käydään välillä shoppailemassa ja elokuvissa ja sitten meidän tämä 3. niin se oli hirveän pahoillaan kesän jälkeen, kun heille oli annettu kotitehtäväksi koulusta, että kesälomalla pitäisi tehdä jotain äitin kanssa kahdestaan. Ja sitten me ei oltu tehty mitään koko kesänä, mutta sitten otettiin takaisin se ja yhtenä päivänä pelattiin sitten sulkapalloa yhdessä pihalla ja sitten mentiin elokuviin ja Raukka oli tosi tyytyväinen siihen.
Niin, sen ei tarvitse olla mitään suurta ja ihmeellistä reissuakaan esimerkiksi.
Ei.
Se voi olla yhteinen leikki vaikka keittiössä siinä.
Kyllä.
Kotitöiden ohessa.
Joo, mutta se mistä tuossa kirjassakin puhumme tosin tietysti lainaten meitä paljon viisaampia, niin on se jakamaton huomio, että kyllä jokainen lapsi sen pienen hetken tarvitsee silloin tällöin. Tai että paremminkin niin päin, että silloin kun rupeaa niin kuin kaikilla vähän savu nousemaan päästä, niin tietää, että aha, nyt ei ole sitä jakamatonta huomiota saatu riittävästi. Ja silloin tietysti viisas vanhempi niin kuin jostain sen järjestää ja repii sen ajan, vaikka vain pienenkin jonkun jutun, mutta että sillä on hirveän suuri merkitys lapselle.
Muistatteko itse omien vanhempienne kanssa tehneen jotain kaksin?
Kyllä, mä muistan hyvinkin paljon sellaisia hetkiä. Ehkä enemmänkin kuin koko perheellä, vaan enemmän juuri jää mieleen sellaiset asiat, joita on tehnyt.
Mitä esimerkiksi teitte?
No, hiihtoretkiä tai jotain sellaisia muistikuvia on.
Entäpä Elina?
Mä oon tehnyt tosi vähän, mutta sen sijaan siellä kotona mun äitin kanssa ollut näitä, että just äiti on kertonut, että mä oon niinku vaatinut, että hän antaa mulle sen huomioon, että hän on lopettanut perunan kuorimisen ja sitten sillä ei antanut mulle sen ajan. Ja sitten mä oon esimerkiksi istunut äitin sylissä, kun hän on ollut puhelimessa, kun ei ollut vielä kännyköitä, niin vielä 15-vuotiaanakin. Että mä oon niinku tavallaan ollut semmoinen lapsi, joka on itse ottanut sen.
Puhutte tuossa kirjassa myös tämän päivän vanhemmuudesta, niin sanotusta curling-vanhemmuudesta. Mitä sillä tarkoitetaan?
Sä Elina vissiin siitä puhuit.
Siitä tehdään lapsen puolesta liikaa. Että tavallaan ei anneta lapsen kasvaa siihen vastuuseen, vaan vanhempi aina hoitaa kaiken lapsen puolesta, mikä tulee sille siinä, että lasta kuljetetaan joka paikkaan ja lapsen läksyt hoidetaan ja lapsen puolesta voidaan jopa yliopistoon soittaa, että kun meidän lapsi ei nyt päässytkään tänne, että tavallaan siinä tehdään minusta karhun palvelus lapselle, että hän ei saa itse ottaa vastuuta ja silloin ei tavallaan semmoista itsetuntoa kehity samalla lailla.
Aila, olet asunut Australiassa ja siellä havaitsit hieman tällaista vanhemmuutta. Näetkö tuloksia? Mitä tämä aiheuttaa?
No kyllä se varmasti juuri siihen semmoiseen niin kuin itsenäisyyteen ja omatoimisuuteen vaikuttaa. Siellä samaisessa maassa, niin kuin tietysti monissa muissakin samankaltaisissa kulttuureissa, niin esimerkiksi lapsethan asuu ihan pitkälle aikuisuuteen asti kotona. Tietenkään ei voi ihan noin yksiselitteisesti sanoa, että mikä on hyvä tai huono. Suomessa taas lapset on ehkä vähän liiankin itsenäisiä ja lähtevät usein vähän liiankin aikaisin pois kotoa, mutta kyllä sillä tietysti niin kuin merkitystä on. Ja tässä taas mä ajattelen, että sillä perheen ja sisarusparven koolla on kyllä joku merkitys tietysti, että mitä pienemmät perheet, niin sitä enemmän vanhemmilla on tavallaan aikaa niin kuin tehdä lasten puolesta sellaisiakin asioita, jotka lapset ihan itsekin voisi tehdä kyllä.
Tässä vähän puhuttiinkin jo, että mitä olette oppineet lapsiltanne, mutta jos vielä palataan siihen, että minkä viisauden olette oppineet lapsiltanne, ainakin jonkun niistä.
Ja mä en tiedä ihan semmoisia niin kuin viisauksia, tai en ainakaan osannut tässä nyt valmistautua, olisi pitänyt ottaa ne kuuluisat vauvakirjat mukaan. Siellähän niitä varmasti on niitä lentäviä lauseita kirjattuna, kun on monta lasta, niin ei muista, mitä kukainenkin on sanonut välttämättä. Mutta että yleensä se, että lapsilta on kuullut joskus vähän kipeitäkin totuuksia, mutta koska he ovat myös niin kuin niitä läheisimpiä ihmisiä, niin mä kyllä myöskin olen luottanut siihen, että ne on kyllä aika oikeaan osuvia totuuksia. Ja tietenkin ne ei tunnu kauhean kivoilta, että niitä joutuu niin kuin menemään sitten peilin eteen miettimään, mutta että kyllä myöskin on ollut juuri niitä, jotka sitten on pistänyt jotakin muutosprosesseja liikkeelle itsessä.
Entä Elinalla?
Yleensä Facebookiin aika paljon kirjoittelen niitä lasten viisauksia, että sitten on ajatellut just, että sinne voi aina palata katsoa, mutta semmoinen hauska oli meidän 3-vuotias, joka sanoi tässä keväällä toukokuussa, että ei olla surullisia, vaan nautitaan auringosta.
Se on kyllä hyvin sanottu. Vielä lopuksi, mitä on hyvä vanhemmuus? Aila Wallin.
Se on varmasti niin kuin sellaista tasapainoa itsensä kanssa, mä luulisin, kaikkein eniten. Ja sitten se on sitä, mihin aikaisemminkin olen viitannut, että ihan oikeasti, aidosti niin kuin arvostaa omia lapsiaan.
Entä Elina Koivisto?
Musta tuossa kirjassa on hirveän hyvä Ailan sellainen 3 R:ää, rajoja, rakkautta ja rohkaisua. Että se rajoja ja rakkautta oli mulle tosi tuttu, mutta se rohkaisu siihen lisäksi, että oma äiti on sitä tehnyt tosi paljon ja sitä haluaa myös omille lapsille ja muille lapsille, että se rohkaisu on myös tosi tärkeää.